Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Ми будемо говорити про нагородження волонтерською премією цьогорічною, але я так розумію, яка відбувалася, і все це відбувалося дійсно справді в понеділок, але я так розумію, що це що були певні особливості цього року, так?
Так, звичайно. По-перше, цей рік війни, коли абсолютно вся країна стала волонтером. Тобто, якщо раніше ми говорили про те, що волонтерський рух активно розвивається, займає якісь лідуючі позиції, все більше людей доєднується, то зараз важко знайти людину, яка хоча б не донатить, а дуже часто сама включена в якийсь процес волонтерської підтримки або армії, або постраждалих від російської навали, або людей, які виїхали. Тобто, це абсолютно тотальний рух, і він абсолютно необхідний. Він став не просто служінням для спільноти, української, а він став необхідністю. І цього року в нас більше 250 номінантів, і значна більшість це більше 50 – це організації. Тобто це специфіка цього року, що номінували не просто надихаючі історії поодиноких волонтерів, які якось включились в волонтерство, а що це цілі організації вже, ініціативи, які об'єднались, які роблять такі речі, які ти уявити собі не можеш. І, наприклад, одне з них – це ЄППО. Всі ми чули, користуємося, сподіваюся, бачили. Да? Це абсолютно волонтерська розробка. Є колеги, які роблять дуже давно питання медицини. Є ті, хто займаються допомогою зоопатрулі, мабуть, всі бачили, бо вони дуже активно представляються і просувають свою роботу в соціальних мережах. І дійсно це просто всі потреби суспільства, яке страждає власне від російської агресії, закрите руками волонтерів, тими звичайними людьми, які роблять надзвичайні речі.
Я, власне, звернула увагу на цей момент. По-перше, гасло. Дуже цікаво, як воно після широкомасштабного вторгнення, великої війни, можна сказати, нового значення набуло, нового такого відчуття для нас. І крім того, я звернула увагу на те, що дуже багато технологічних компаній, технологічних розробок, тобто це проти тих стереотипів уявлень про волонтерів, що це тільки ті люди, які плетуть шкарпетки, хоча плести шкарпетки дуже важливо. В умовах нашої зими.
І труселяшить взагалі дуже важливо.
От, власне, про це, що виявилося, що це ті люди, від яких ніби ти не чекаєш. Я помилялась.
Це взагалі така волонтерство – це перший крок до включеності в суспільне таке буття проактивне. Якщо ми говоримо дійсно про унікальні розвитки бізнесу, IT-пропозиції, які Україна дуже давно світу пропонує, то зараз ці люди, які вже створили свої бізнеси, які вже досягли певних, визнання експертного в світі, зараз вони звернули увагу на те, що в державі в нас не вистачає їх таланту, їх рішень. І зараз по-волонтерськи дуже часто вони співпрацюють навіть з великими медіа або державними інфраструктурами. Тобто, по факту, в нас групи волонтерів з'явилися навкруги будь-якої важливої суспільної функції. І це дуже важливо, тому що армія сама по собі такою гнучкою, такою такою, що відповідає на кожний новий виклик, стала саме завдяки гнучкості саме волонтерів з одного боку, а з іншого боку ці волонтери дуже часто з бізнесу, які не просто знають ефективні рішення, вони ці рішення продавали і не тільки в Україні. Тобто це унікальні продукти, які створюються прямо тут і зараз волонтерами, тому що вони бачать гостру потребу відповісти на якусь проблему. Тобто тому Україна не тільки зараз показує, як вона може ефективно себе захищати, але й в майбутньому, наскільки ми корисні як партнери в спільноті європейських країн і взагалі в світовій економіці, там де нові рішення при дуже змінних обставинах, це якраз наша галузь, там де ми будемо конкурентно спроможними і там де ми будемо корисними, партнерами. Саме партнерські позиції, а не просто людьми, яких тепер треба там відновлювати. Да? І що це рекаверінг, тобто відновлення України – це інвестиції, які точно принесуть прибуток. І саме волонтери це показують, тому що оця ситуація, коли волонтер приносить рішення небезпеки якоїсь, він убезпечує себе і забезпечує нам майбутнє.
Тут цікаво, от що ми зараз говоримо про волонтерство як про частину громадянського суспільства, так? Ми не говоримо про те, що волонтери, наприклад, чи от в тій рамці, що от коли держава нарешті почне робити щось так, як вона має робити, ні, ну хотілося б, звісно, так? От, але от вона нарешті почне, от тоді не потрібно ні волонтерського руху, ні включеності, нічого. Мене завжди це так дещо дратувало, так? Тому що громадське радіо на великою мірою теж виросло як волонтерська ініціатива, і той професіоналізм, який в ньому, я сподіваюся, є, він був, це не було протиставлення, та? От тут є аматори-волонтери, а от тут є професійні, значить, люди за гроші. Це є частина цього відчуття, коли ти щось хочеш зробити, в тому числі для своєї країни. І там уже для аудиторії, чи так далі. Так? Тому, чи з'являється оце відчуття, оця рамка зараз уже в країні? Не що там, я не знаю, ми будемо лежати на дивані і чекати, поки зробить держава.
Ні, нам ніхто державу нашу не зробить. Ми маємо таку державу, яку організували. Якщо ви ніколи не організовували якусь частинку держави, значить ви, власне, її і не маєте. Тобто тут чітко треба зрозуміти, що всі держави, які існують в світі, вони ніким не, ну, не є кимось, я не знаю, просто презентовані, чи марсіані приїхали, побудували, не знаю, для Нідерландів хорошу систему правосуддя чи щось. Ні. Це зробили люди для себе за своїми, ви знаєте, за своїми очікуваннями і за своїми потребами. Тож волонтерство – це така лабораторія суспільних рішень. Тобто завжди для того, щоб суспільство було демократичним і могло дійсно забезпечити реалізацію прав та свобод кожній людині, яка в ньому є, має бути 4 сектори. Має бути держава, бо це рамка, це захист, це домовленість про якісь спільні правила, за якими ми живемо. Має бути бізнес, бо це самореалізація, це рух фінансів, це перерозподілення власних ресурсів. Має бути 3-й сектор, бо це найгнучкіша реакція на суспільні зміни, а вони будуть завжди. Тобто волонтери потрібні завжди, в тому числі тому, що люди в волонтерстві знаходять контакти, знаходять якісь свої таланти, пробують те, що вони, може би, не спробували, якби це була там професійна діяльність. А вони створюють якісь унікальні рішення, унікальні продукти, бо волонтерство воно гнучкіше. Ну і останнє, четверте, це, власне, ваша робота, журналістика, яка критично необхідна для того, щоб все суспільство могло приймати логічні, взвішені рішення. І я зараз про журналістику справжню, не про пропаганду, звичайно, яка в Російській Федерації представлена, або шоу-бізнес, коли щось називають новинами, але насправді висвітлюють тільки одну сторону. Тож волонтери зараз є всюди. У нас є волонтери, от колаборація, наприклад, з волонтерами деяких журналістських, не буду називати, щоб не виділяти, але деяких журналістських видань, які допомагають нам з документуванням. І вони, як журналісти, звичайно, виконують свою функцію інформаційну, але як в майбутньому для процесів правосуддя, вони документують воєнні злочини, і це значно більше, ніж журналістська робота, але вони радо діляться і колаборують, тому що всім їм надо це, так само, як і всім нам. От, тому оці всі 4 сектори, де волонтерство може бути, коли це нормально, коли в державі є волонтери, це нормально, коли в бізнесі є волонтери, якщо цей бізнес соціально відповідальний, а зараз майже всі бізнеси якимось чином підтримують функції в суспільстві. І це 3-й сектор, да, громадська. Оце, коли ми говоримо громадські організації, це щось організоване, але бувають просто ініціативи, групи людей, які зібралися і піклуються про своїх сусідів, групи людей, які зібралися і побачили, що, я не знаю, якийсь різновид тварин зникає. Тобто це просто люди, які зібралися і перейнялися якоюсь проблемою. Тож оце волонтерство, воно потрібно як самому суспільству, так і людині. Бо людина в волонтерстві росте. Людина дуже часто в волонтерстві знаходить друзів та любов. Людина знаходить місце визволенню своїм емоціям і вмінню піклуватися. Тому волонтерство – це дійсно така дуже здорова частина. І волонтери хоч і не просять подяку, Але в нас тепер є сайт, на якому ви можете зайти і кожному волонтеру подякувати, написати їм лист визнання того, що вони роблять, тому що все ж таки волонтери дуже переймаються, щоб їх робота була підтримана. Тож ви можете їх підтримати, показати, що ви бачите їх роботу, і так само дуже підтримуєте те, про що вони піклуються.
Коли ми говоримо про цей рік, тобто всі ці номінанти ваші і індивідуальні, і колективні, вони що? Вони всі відзначені, я не знаю, у який спосіб
абсолютно
тоді, фізично?
Абсолютно всі. Справа в тому, що ми взагалі ніколи не створювали конкурс. Волонтерська премія Євромайдан СОС про підтримку всіх волонтерів. Ми іноді вибирали, кожного року ми вибирали найбільш натхненні історії, які далі йшли в журналістську роботу, в інформацію. Цього року ми зрозуміли, що, по-перше, це неможливо. Просто вибрати, бо все просто абсолютно натхнене. А по-друге, ми зрозуміли, що для нас дуже важливо, щоб дійсно кожен відчув цю причетність до перемоги. І що це означає? Це означає, що відзнака поїде завдяки нам, нашим партнерам «Новій пошті», буде доставлена до кожного номінанта. Це такий скляний ангел вітражний, дуже в українській традиції. Це, звичайно, відзнака, якою ми знаємо, що попередні роки люди дуже хизуються, завжди виставляють в офісах. Ми дуже раді, що це приносить людині відчуття відзначеності. І це, знаєте, такі піни, значки «Я волонтерю», які цього року, звичайно, з бавовною, тому що цього року все з бавовною. І це відзнака саме цього року. І в нас взагалі такий стиль, який ми вибрали разом з Українською волонтерською службою. Вони партнери цього року. Всюди в нас трошки є нашої бавовни, бо вона насправді стала дійсно символом такої квіткою року.
Поза темою, пов'язаною з волонтерством, ще одне актуальне запитання. Мені тут цікава ваша думка, і ви вже згадали про документування злочинів. Я скажу нашим слухачам і слухачкам, до речі, нагадую, що Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод і документування злочинів Російської Федерації, це фактично левова частка, та можна так сказати, вашої роботи точно зараз. Ми бачимо, що цього минулого тижня і цього тижня Європейський Союз, наші партнери, і, зокрема, Єврокомісія, навіть вустами своєї президентки заговорили про бажання все-таки бути причетними до створення спецтрибуналу для Росії і Путіна. Це одна частина теми. І друга частина теми – та є реакція головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який вважає, що це не є дуже ефективне рішення, не було б, тому що це фактично фрагментація розслідування, а краще мати консолідацію розслідування. І тому він вважає, що, наприклад, Міжнародний кримінальний суд здатен впоратися з встановленням справедливості для України. Так, я його цитую десь приблизно близько до тексту. Що ви думаєте? Що ви думаєте з цього приводу?
Дивіться, ми підтримуємо контакт з міжнародною групою розслідувачів, яка зараз працює в Україні і представляє в тому числі Міжнародний кримінальний суд. При цьому треба чітко розуміти, що Міжнародний кримінальний суд за своєю юрисдикцією може покрити воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду. За своєю юрисдикцією він не може покрити злочин агресії. Це якраз відповідальність політичного керівництва, саме тройки Путін, Лавров, Володін, тобто президента, міністра закордонних справ та спікера парламенту, які прийняли політичне рішення почати агресію у 2014 році. І цей злочин агресії, якби зараз і міжнародний прокурор, і навіть якісь з членів суду, країни-члени суду, не захотіли якось цю юрисдикцію розширити, це не станеться так швидко, як нам потрібно. Тому, на жаль, якби Міжнародний кримінальний суд сказав, то взагалі не питання, через рік ми зможемо засуджувати злочин агресії, тоді ми могли би говорити про те, що дійсно, може, не варто створювати ще одну інституцію, а скористатися тим, що є. Тому, перше, ми підтримуємо контакти з Міжнародним кримінальним судом, і ті кейси, які вони виберуть і які вони проведуть через свою систему, дійсно будуть важливими. І в той самий час це буде не більше 15 кейсів. Треба чітко розуміти, що в нас вже в базі більше 27 тисяч кейсів, вже в Генеральної прокуратури більше 50 тисяч кейсів. А злочин агресії не покривається жодним існуючим правосудним механізмом.
Тож тому так важливо, щоб насправді ми мали оцю інституцію, яка покриє відповідальність перш за все Путіна, да? Тому це злочин агресії. А по-друге, нам потрібно буде вирішити, яким чином і бажано за міжнародною присутністю ми покриємо всі інші тисячі кейсів, які в нас є. Скоріш за все, логічніше, ми бачимо, що це буде національне правосуддя за участю міжнародних суддів та прокурорів, тому що українське національне правосуддя не має такої, такого досвіду засуджувати кейси. А кейси мають бути засуджені міжнародних злочинів таким чином, щоб ніхто їх не міг сказати, що вони не об'єктивні, тому що ви ж сторона конфлікту. Щоб ніхто не міг розвалити їх в суді, коли в нас вже є звинувачений, коли є розслідування. А це значно складніші розслідування, ніж навіть для злочинів на національному рівні. Тож ми бачимо таку от трьохетапну схему, да, тобто, звичайно, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом і покриття тих кейсів, які вони виберуть. Це трибунал, міжнародний трибунал проти злочину агресії, бо нема іншого. І третє – це якась форма з міжнародною присутністю, щоб експертиза їх нам допомагала і просто більше рук було, да, фахових. І в той же час це забезпечувало певну об'єктивність наших рішень, яку просто ніхто би навкруги не зміг в ньому засумніватися. Тож тут не одним трибуналом навіть все закінчиться. Ми будемо працювати до того, поки кожна людина не отримує правосудне рішення по кожному злочину, через який вона страждала в цій війні.
Це була розмова з Олександрою Романцовою, виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.